Și dacă Domnul vine, noi cu toții care suntem în locul acesta, să spunem din toată inima noastră, vino Doamne Iisus. Ne este dor de tine. Numai că, preiubiților, când Domnul Iisus Hristos va veni pe nor de slavă, El va răpi la cer doar o singură categorie de oameni. Pe cei care vor fi gata. Pe cei care sunt pregătiți. Pentru că, din păcate, foarte mulți oameni în momentul acela, în ziua aceea sau în noaptea aceea, vor fi găsiți nepregătiți. Spunea Mântuitorul nostru atât de frumos, vegheați pentru că Fiul omului va veni ca un hoț noaptea sau va veni în ceasul în care nici nu vă gândiți. Suntem în seara aceasta la Biserica Pentecostală Betel din Oradea pentru ca să ne pregătim. Dumnezeu ne-a mai dat o seară de pregătire. Amin? Amin. Ce har, pentru că Domnul ne-a dăruit aceste cântări pline de puterea Duhului Sfânt și pentru ele să spunem slăviți să fie Domnul.
Amin.
Ne bucurăm de asemenea de Cuvântul Sfânt și credem că Dumnezeu prin Cuvânt ne va vorbi în această seară. N-am niciun îndoială, pentru că Cuvântul acesta este lucrător, este viu, este plin de putere. Nu este al meu, este al Domnului, slavă Lui în veci. De aceea vă invit să vă ridicați în picioare și haideți să deschidem Evanghelia la prima carte a Bibliei, cartea Genesa sau Facerea, la capitolul 19, voi citi această seară de la versetul 12 și până la versetul 26 inclusiv. Pagina Bibliei este 19 și dorința mea personală este ca împreună cu toții să ascultăm acest cuvânt din partea Domnului cu tot respectul, să-i dăm toată cinstea și apoi să-l putem împlini în viețile noastre. Amin. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta. Căci avem să nimicim locul acesta pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot zicând, scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pierzi și tu în nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevasta sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară din cetate. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești într-un loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pierzi. Lot le-a zis, o, nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea Ta și ai arătat mare îndurare față de mine păstrându-mi viața. Dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viața. Și el a zis, iată că îți fac și hatărul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește de fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a pus cetății acelea numele Soar. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Soar. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora, pucioasă și foc de la Domnul din cer, a nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. nevasta lui Lot, s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Iubiții Domnului, pentru seara aceasta înălțătoare, pentru seara aceasta plină de harul Domnului, vrem ca împreună cu toată adunarea să spunem: binecuvântat să fie Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, Iisus Hristos. Amin. E o bucurie deosebită pentru mine să fiu în această seară împreună cu voi. Am venit cu multă bucurie la Betel Oradea, cum vin de fiecare dată. Mă bucur să văd în această seară biserica arhiplină și mi-aș dori ca așa să fie tot anul acesta, 2016. Mergea un amin mai tare.
Amin.
Pentru că realitatea asta este, umplem bisericile în săptămâna de evanghelizare și apoi ne mai rărim. Dacă tot cântăm că suntem o familie unită, dacă astăzi tot am comemorat sau ne-am amintit despre Ziua Unirii dintre Moldova și țara românească la 24 ianuarie 1859, haideți să fim mai uniți, să demonstrăm că într-adevăr suntem o familie unită și marți-seara la rugăciune, și joi-seara, și duminică dimineața, și duminică seara, și prin tot ceea ce facem, să cinstim și să slăvim numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Pentru că vreau să vă spun în seara aceasta cu toată responsabilitatea. Vine Domnul Iisus.
Amin.
Domnul nostru vine. Aleluia. Nu pentru că au cântat frații rusani. Vine pentru că există câteva semne pe... pregnante, niște semne clare. Uitați-vă ce se întâmplă în lume. Există cel puțin câteva lucruri care ne mărturisesc că venirea Domnului Iisus Hristos pe nor de slavă este iminentă. În primul rând, timpul acesta care trece mai repede. Oamenii de știință susțin că asistăm la un fenomen care se numește comprimarea timpului. Pentru că altfel este greu de explicat, deși avem tehnica aceasta și tehnologia pe care o avem în zilele noastre, nu ne mai ajunge timp. Dacă într-o zi nu alerge dimineață până seara, parcă nu reușești nimic. Și în urmă cu 30, cu 40 de ani era altfel. Dar ce vorbesc eu de 30-40 de ani? În urmă cu 20 de ani era altfel. Păi scriam scrisori din armata acasă la tata și la mama. Dura o săptămână ca să primească vești de la mine. La ora actuală, numai cu telefonul, rezolvăm foarte multe detalii, foarte multe lucruri. Timpul acesta care trece foarte, foarte rapid. Apoi, dragilor, există o sete acerbă după cunoaștere. Uitați-vă cât au avansat lucrurile în toate domeniile. Păi înainte oamenii trăiau sute de ani în vechime. Și nu se întâmpla nimic. La ora actuală, în ultimii 20-30 de ani, asistăm la o revoluție în tehnologie. Oamenii parcă nu se mai satură să cunoască tot mai mult, să descopere tot mai mult și mă întreb oare până unde vor ajunge. Apoi priviți la legile care se dau. N-am citit întâmplător pasajul acesta pentru că Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, în capitolul 17, spunea aceste cuvinte: ce s-a întâmplat în vremea lui Lot. Aidoma, adică la fel, se va întâmpla și înainte ca să vină Fiul lui Dumnezeu pe nor de slavă. Ce făceau oamenii atunci? Mâncau, iau, se măritau, sădeau, zideau, și asta nu neapărat pe rău. Dar oamenii aceștia trăiau viața fără de Dumnezeu, într-o nepăsare cruntă. Și apoi, în Sodoma, era prezent păcatul acesta al homosexualității, care înaintea lui Dumnezeu este o urâciune. Pentru că atunci când sodomiții au încercuit casa lui Lot, i-au zis, scoate afară pe oamenii aceia care au intrat la tine, pentru că asta voiau să facă cu ei, însă îngerii Domnului i-au lovit cu mărire. În vremea asta se legiferează în tot mai multe țări legi pentru căsătoria persoanelor de același sex. Numai anul trecut, 2015, încă două țări din Europa, Slovenia și Irlanda, s-a legiferat căsătorirea acestea între bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Toate semnele acestea și altele au un mesaj clar. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. În ziua aceea vor fi două categorii de oameni. Vor fi oameni mântuiți sau salvați și oameni nemântuiți sau oameni pierduți. Ar trebui ca să ne întrebăm fiecare dintre noi în modul cel mai sincer, în modul cel mai personal, eu în care parte voi fi? Eu unde mă voi găsi în momentul acela? Tocmai de aceea am un mesaj în această seară pe care l-am intitulat Piedici în calea salvării. Pentru că piedicile care au fost în Sodoma atunci, acolo, sunt piedici care sunt astăzi, în lumea noastră, în vremea noastră. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă prin Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 1, spunea Sfântul Pavel, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nori așa de mare de marguri, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de les. Să alergăm cu stăruință în alergarea ce ne stă înainte, să privim țintă la căpetenia credinței și desăvârșirii noastre la Domnul Iisus Hristos. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin?
Amin.
Care a fost prima piedică în calea salvării în Sodoma și e o piedică prezentă și în vremea noastră? Prima piedică în calea salvării întotdeauna e necredința. Pentru că îngerii au mers la Lot, au stat de vorbă cu el și au spus Lot, urăciunea, păcatul de aici, din cetățile astea, a ajuns până la Dumnezeu. Dumnezeu nu mai poate tolera. Dumnezeu nu mai poate trece cu vederea. Dumnezeu va face dreptate, va pedepsi păcatul de aici. Va trebui ca să-ți salvezi viața ta și viața familiei tale. Împărtășește lucrul ăsta la toți. La fetele tale măritate, la cinerii tăi, spune asta în toată familia, va trebui ca să vă salvați viața. Sunt momente, sunt clipe decisive pentru tine și casa ta. Și cum era normal, Lot a mers la cinerii lui. Biblia vorbește la plural, cel puțin doi, dacă nu cumva au fost mai mulți. Și le-a spus, uite ce urmează să se întâmple. Dumnezeu în zori va trimite pedeapsa Lui peste Sodoma și Gomora, va ploua din cer foc și bucioasă și va arde totul. Totul se va face strum. Va trebui ca să ne salvăm viața. Știți care a fost răspunsul cinerilor săi? Spune aici Scriptura, ei credeau că socrul lor, Lot, ce face? Lumește. Adică a spus, măi, tate, măi, cum să plouă cu foc și cu joasă? Dar ceea ce spui tu, n-are cum să se întâmple. Dați-mi voie să vă spun că cinerii lui Lot erau oameni buni, oameni de treabă. Eu sunt convins că Lot, la căsătoria fetelor lui, a avut un cuvânt de spus. Sunt convins absolut că i-a examinat pe fiecare în parte, s-a interesat de ei și a văzut că sunt oameni buni, pentru că nu-ți dai fata pe mâinile oricui. Eu am o singură fată și deja are 16 ani și mă uit cum crește și îmi dau seama că într-o zi o să vin acasă și o să-mi spună, tati, vreau să mă mărit. Normal că o să întreb cu cine. Adăr încoace la examinare, să-i facem radiografia. 100% că asta a făcut și Lot. Ăștia erau oameni buni, numai că ginerii lui nu credeau. Nu e așa că mai este vorba asta în popor, zice, domnule, ăsta e mai bun ca un pocăit. Ăsta face milostenie, un om sensibil, un om extraordinar, domnule, un om să-l pui la rană, un om bun. Dar vreau să vă spun în seara asta că nu-i destul. Pentru că Biblia spune într-un mod foarte concret în Evrei 11 cu 6 și fără de credință, ascultați-mă, este cu neputință ca să fim plăcuți cui? Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe Cel ce-L caută. Va trebui ca să trăim o viață de credință adevărată. Dar credință nu înseamnă să afirm verbal, eu cred, eu sunt credincios, n-ajunge asta. Știți că Domnul Iisus le vorbea ucenicilor săi și e un cuvânt extrem de relevant și pentru noi, Luca în capitolul 18, versetul 8, partea B. Spunea Mântuitorul, când va veni Fiul omului pe nori de slavă, va mai găsi El ce? Credință. Într-o zi stătea un băiețel de vreo 7 ani la țărmul mării și undeva în larg era acostată o navă foarte mare și el făcea semne așa foarte energic și striga, sunt aici, sunt aici, sunt aici. Trecătorii se uitau la el, unul mai îndrăzneț s-a oprit și a spus, măi copile, ce vrei să faci? Zice, vreau ca să ajung pe puntea acelei corăbii. Și trecătorul a zis, păi tu nu-ți dai seama că nu se poate acolo, n-ajung decât persoanele autorizate acolo, nu se urcă copii. Dar cum discutau ei, s-a apropiat o șalupă cu doi marinari, au coborât din ea, l-au luat pe băiat în brațe, l-au pus acolo și înainte ca să se îndrepte către navă, băiatul a spus, domnule, să știi ceva, comandantul acelei nave este tatăl meu. Adică el a făcut semne către nava aceea, dar știți cum? Cu toată încrederea lui. Ei, de o asemenea credință avem și noi nevoie. Nu o credință declarativă, eu sunt credincios, am o etichetă, sunt credincios și atât. Pentru că cel neprihănit, spune Biblia, va trebui ca să trăiască cum? Prin? Prin credință. Uitați-vă în Scriptură, momentul în care un proroc este trimis de Dumnezeu să meargă la cetatea Ninive, capitala Asiriei. Domnul i-a spus lui Iona, te duci la această cetate și va trebui ca să duci un mesaj acolo de pocăință. Nici măcar n-a avut de transmis un mesaj foarte lung Iona, trebuia ca să spună 9 cuvinte. Aceste cuvinte, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Dar omul acesta a evitat să se ducă, pentru că din punctul lui de vedere, ninivenii, locuitorii, oamenii de acolo, nu meritau ca să trăiască, ei meritau să fie condamnați la moarte. Istoria spune că era un popor foarte crud, de o cruzime extremă. Când intrau asirienii într-o cetate, cum ar fi Oradea, să spunem, n-aveau niciun sentiment de milă. Decapitau bărbați, dar nu numai atât. Copiii mici de 2-3 ani le tăiau capul, femeii însărcinate le despinticau, lăsau în urma lor mormani de canal. Și atunci Iona s-a gândit în felul următor, dacă eu nu mă duc să le transmit mesajul acesta, oamenii aceștia nu se pocăiesc. Și Dumnezeu îi va pedepsi pentru că ninivenii, pentru că cetatea asta merită pedeapsa capitală. Însă până la urmă vreau să vă spun că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dumnezeul acesta mare despre care am cântat, El face tot ce vrea, sus în cer și jos pe pământ. Dumnezeul acesta este un Dumnezeu plin de milă și de îndurare.
Și ce a făcut cu Iona?
L-a pus în legina lui, în mâna lui. David spunea într-un psalm, mâna ta a apăsat greu asupra mea. Este grozav lucru ca să cazi unde? În mâna lui. Cum te strânge Dumnezeu în mâna lui, nu te strânge nimeni. O stors din Iona toată zeama. L-o stors pe Iona până când îi mai dă o șansă și își spune Dumnezeu de data asta de duci. Iată pe Iona, un predicator ciudat. Cred că este singurul predicator din toată istoria omenirii care a predicat fără nicio tragere de inimă și care își dorea ca toți ascultătorii lui să nu se pocăiască și să fie pierduți. Eu îmi doresc în seara asta toți prietenii care sunt la Betel să se întoarcă la Dumnezeu și să plecați din locul acesta iertați și mântuiți. Așa să vă ajute Domnul. Dar Iona dorea ca niciunul să nu se pocăiască. Nici măcar n-a mers prin toată cetatea, o cetate mare, trebuia să o parcurg în 3 zile și Iona a mers numai cale de o zi. Deși nu spune Biblia, 100% Iona n-o strigat așa tare. O fi spus așa, mai moare cu un ton, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Interesant este că oamenii aceia, spune cartea Iona, oamenii aceia, de la împărat și până la ultimul slujitor, toți au crezut în mesajul adus de Iona și au crezut în Dumnezeu. Și spune Scriptura, s-au întors de la calea lor cea rea. De la împărat, împăratul și-a dat mantia lui jos. Și-a dat mantia, haina împărătească și-a pus pe el sac și cenușă pentru că a zis el, cine știe, poate că Dumnezeul acesta mare se va îndura de noi, va avea milă de noi. Și animalele, și vitele, și boii n-au mâncat și ei. Și poporul acesta a strigat la Dumnezeu, dar și cum a strigat cu credință. Pentru că puteau să spună, ce a zis omul acesta, mai durează încă 40 de zile? Păi în 40 de zile unde ajungi? Numai pe jos, dacă te duci, treci de Suceava, nu? Ajungi undeva spre Rusia, acolo, Ucraina. Adică ai timp, Domnule, e mai mult de o lună de zile, chiar și de mers pe jos. Însă ei au avut credința aceasta adevărată, au crezut că dacă se întorc la Dumnezeu, dacă se pocăiesc, Dumnezeu e plin de milă și de îndurare și iartă. I-a iertat Dumnezeu? Spune Biblia, Dumnezeu, când a văzut că oamenii aceștia, cetatea asta, toată în întregime s-a întors la El, s-a căit în cer de răul pe care avea de gând să-l facă. Doamne, te rugăm în această seară la toți care suntem în locul acesta, mărește-ne credința în tine. Pământul acesta, spune Biblia, într-o bună zi, va arde cu tot ce este pe el. Credința noastră este că înainte să se întâmple lucrul acesta, noi care suntem copiii Domnului vom zbura la cer. Ne-om întâlni cu Hristos pe nor de slavă. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Prima piedică în calea salvării, prima piedică în calea mântuirii este necredință. Pentru ultima dată trecea Mântuitorul prin cetatea Ierihonului, se îndrepta către Ierusalim, unde avea ca să-și încheie misiunea și lucrarea. Spune Biblia că pe drumul acela pe unde Domnul trecea pe marginea drumului, erau foarte mulți cerșători, oameni cu diverse probleme, handicapuri fizice. Unii care n-aveau mâini, alții care n-aveau picioare, alții care nu puteau să vorbească, să audă, dar printre mulțimea aceea de cerșetori, era un orb din naștere care se numea Bartimeu, fiul lui Timeu. De când se știa, de dimineață din zori și până seara, stătea la marginea drumului cu mâna învinsă și striga după trecători, aveți milă de un sărman, de un orb ca mine, dați-mi un bănuț ca să cumpăr o bucată de pâine. Oamenii cu inima sensibilă îi aruncau din când în când câte ceva. Dar în ziua aceea Bartimeu a auzit voci multe, a simțit că se apropie un convoi mare de oameni și a întrebat ce se aude Cine trece pe la noi prin cetate, prin oraș, prin Erihon? Și cei de lângă el au zis, trece un învățător, Iisus Hristos din Nazaret este numele lui. Vreau să vă întreb, a văzut cu ochii Bartimeu vreo minune săvârșită de Domnul Iisus ca să creadă? Nimic. Dar stând acolo, a auzit că Dumnezeu îl folosește, a auzit că într-o bună zi Hristos a oprit furtuna pe mare, a auzit că Hristos vindecă bolnavii, înviază morții, că atunci când predică Evanghelia, inimile oamenilor sunt atinse, sunt transformate, sunt schimbate. Și când a simțit că e în dreptul lui, a strigat Bartimeu, Iisuse, Doamne, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine? Toți îl certau să tacă. Îi spuneau, taci din gură, crezi că Hristos are vreme pentru tine, are timp pentru tine? Dar a știut Bartimeu că atunci când strigă un nenorocit, ce face Dumnezeu? Dumnezeu aude. Poate ai venit în seara aceasta aici și ai probleme mari, ai probleme în viața ta, ai probleme în familia ta. Vreau să te asigur din toată inima că Cel care este prezent între noi, Iisus Hristos, te ascultă și Lui îi pasă de tine. Mă rog din toată inima să se îndure Dumnezeu de tine. Și a strigat Bartimeu încă o dată mai tare și Domnul a auzit și a spus, pe cel ce strigă acolo la marginea drumului, aduceți-l la mine. Și avem parte de un tablou sublim. Un orb din nașterii Bartimeu, probabil nebarberit, cu ochii aceia plini de albiață, cu o haină zdrențuită, ruptă, față în față cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, care îl întreabă, omule, pentru ce m-ai strigat? Ce vrei să-ți fac? Ar fi putut să ceară multe Bartimeu, dar a zis el, Doamne Iisuse, vreau un singur lucru, să-mi capăt vederea, vreau ca să mi se deschidă ochii, este dorința vieții mele, pentru că de când mă știu m-am născut cu orb, n-am văzut nimic. N-am văzut cum răsare soarele dimineața, am auzit că pictorii pictează răsăritul. N-am văzut cum arată un măr, am mâncat mere, l-am dus la obrazul meu de foarte multe ori, n-am putut să-l văd cum arată, n-am văzut un fir de iarbă, mi se repetă, mi se strigă în urechi că e verde, nu pot distinge culorile. Doamne Iisuse, vreau să mi se deschidă ochii. Și în momentul acela, în clipa aceea, Hristos a zis să se deschidă ochii. Și Bartimeu a văzut pentru prima dată, pentru că s-a întâlnit cu Iisus Hristos, care poate ca să vindece orice boală, că El este Domnul Domnilor, mărit să fie numele Lui. Dar nu numai atât. I-a spus Domnul acestui om, omule, Bartimeu, credința ta ce-a făcut? Ea mântuit. A plecat de acolo vindecat fizic, dar a plecat de acolo și vindecat sufletește, pentru că omul acesta s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos cu credință. Doamne, mă rog din toată inima, ajută-ne și pe noi să trăim prin credință. Doamne, mărește-ne credința. Vrem ca să dăm la o parte piedica asta din calea mântuirii, din calea salvării și să putem să trăim prin credință, așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin? A doua piedică pe care o descoperim în textul acesta este zăbovirea. Uitați-vă ce spune Scriptura aici. Versetul 16. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevasta sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe, l-au scos și l-au lăsat afară din cetate. Lot zăbovea, adică ce înseamnă că zăbovea? Trăgea de timp. S-a gândit că din punctul lui de vedere omenește vorbind, s-a gândit că nu-i chiar așa, Domnule, că mai este timpul. Când înțeleg că a fost greu, pentru că Lot când a intrat în Sodoma și Gomora, avea multe, avea turme, avea rob, avea roabe, avea multe. Dacă ar fi să ieși din noaptea asta din Oradea, ce-ai luat cu tine? Iată un om care se povește. Îngerii au spus, scapă-ți viața, salvează-ți viața, pentru că nu mai este timp. Și Lot se povește. Știți că foarte mulți vor muri nemântuiți, nu pentru că resping pocăința. Pentru că sunt foarte mulți oameni care spun că am așa, domnule, pocăința e bună. Vă apreciez că mergeți la biserică, sunteți diferiți de lumea asta. Dar nu acum, nu acum, mai încolo. Să mai treacă ceva timp. Vreau să vă întreb în această seară, avem vreunul din locul acesta certitudinea că măcar ajungem până mâine dimineață?
Niciunul.
Știți ce ușor moare un om? Săptămâna trecută, înainte să vin aici în zona la dumneavoastră, am înmormântat o soră din biserică de 57 de ani. Se pregătea să meargă dimineața la Suceava, să meargă la autobuz și n-a ajuns până în stație de autobuz pentru că i s-a făcut rău și pur și simplu a căzut din picioare secerat. I s-a făcut rău, oamenii care erau prin preajmă s-au apropiat de ea să o ajute, au sunat la ambulanță, la 112, au venit medicii care și-au făcut datoria, i-au pus masca de oxigen, au început să-i facă resuscitarea pentru că suferise un infarct. O oră aproximativ s-au muncit acolo ca să o readucă din nou la viață și să-i repornească inima. Însă după o oră au trebuit ca să constate decesul și joia aceasta, săptămâna aceasta, a trebuit să o conducem pe ultimul drum. La 57 de ani, pentru că vreau să vă spun, când Dumnezeu spune stop inimii mele și inimii tale, inima se oprește pentru că ea bate la porunca lui Iisus Hristos. Dacă în seara aceasta suntem la adunare, dacă mai suntem sănătoși, dacă ne mai bucurăm de harul acesta minunat, Dumnezeu s-a îndurat de noi, slăvit să fie Domnul. Zăbovirea este o piedică imensă, enorm de mare. Oameni care se gândesc că mai au timp, au timp să se întoarcă la Dumnezeu. Loc se gândea că mai are timp. Că nu o fi chiar așa. Că nu mai sunt. De fapt, mai erau câteva ceasuri. Au strigat îngerii, scapă-ți viața. Salvează-ți familia, pentru că nu mai este timp. Este o urgență, Lot. Ajunge, nu mai sta, ieși din starea asta, ieși din capcana asta, ieși din cursa aceasta. Ce har pentru cei care au înțeles că timpul este al lui Dumnezeu. Că ziua de mâine nu este a noastră. Noi trăim numai prezentul atât, prezentul. Nici măcar n-avem siguranța că ajungem acasă. Dacă Dumnezeu se dură de noi, ajungem, dacă nu, nu. Amintiți-vă de tabloul răstignirii Domnului Iisus Hristos, relatată de Evanghelie. Mântuitorul a fost așezat între doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga. La început amândoi au început ca să îl batjocorească pe Domnul Iisus. Pentru că i-au zis ei, dacă tu ești cine te pretinzi, dacă tu ești Hristosul, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești Mântuitorul, demonstrează, dovedește. Coboară-te jos de pe cruce, salvează-ne și pe noi ca să vedem și să credem în tine. Însă Domnul Iisus n-a răspuns la provocările lor. Pentru că Domnul Iisus întotdeauna a vorbit numai când a trebuit și ce a trebuit. Să ne ajute Dumnezeu și pe noi să facem tot la fel. Asta l-a iritat foarte mult și pe pregătorul Pilat, care l-a închetat pe Mântuitorul, pe Domnul Iisus. Și la un moment dat a strigat și a zis, tu în fața mea taci, tu mie nu-mi răspunzi, nu știi că eu am putere ca să te eliberez și am putere ca să te condamn la moarte? Și Domnul a vorbit numai când a trebuit și a zis, Pilat, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de unde? De sus, de la Tatăl meu, de la Dumnezeu. Domnul Iisus a trecut, n-a răspuns la cele provocări. Dar interesant este că în timp ce unul dintre tâlhari continua ca să-l batjocorească pe Domnul Iisus, să repete aceleași cuvinte pline de batjocură, unul dintre ei s-a transformat în avocatul, în apărătorul Domnului Iisus. L-a înfruntat pe celălalt și a spus, stai în gură, n-ai dreptate. Dacă noi suntem aici condamnați, suntem crucificați, și vom muri, noi merităm pedeapsa asta pentru că am făcut răul. Știi ce viață am trăit noi? Dar a zis El, vorbind despre Domnul Iisus, El n-are nicio vină, El n-are niciun păcat. El este sfânt, El este curat. Și a zis tâlharul acesta, Doamne Iisuse, Doamne, eu cred în cuvintele Tale, eu cred că ceea ce scrie deasupra cruci este o realitate. Tu ești Iisus, împăratul iudeilor. Eu cred că Tu ai o împărăție, că împărăția Ta nu-i din lumea asta. Și când vei fi acolo, pomenește-mă și pe mine, adu-ți aminte și de mine ce a spus Domnul Iisus acestui tâlhar. Adevărat? Adevărat îți spun că astăzi tu vei fi cu mine în rai. Dacă omul acesta ar mai fi zăbovit câteva ceasuri, cu siguranță și pentru el, ca și pentru celălalt, era prea târziu, pentru că există un prea târziu. Evrei, capitolul 4, cu versetul 1, spune Apostolul Pavel, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească cum? Venit prea târziu. Seara aceasta, la Betel Oradea, e o seară de cercetare. Este o seară de iertare. Este o seară de mântuire. Pentru că cel care poate să ierte și să mântuiască este unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De la o parte, predica asta. Zăbovirea. Nu! Nu te gândi că mai ai timp. Nu te gândi că mai ai ani de zi. Știți că a fost un om, citim în Luca, în capitolul 12, căruia într-o toamnă i-a rodit foarte mult terenul, câmpul pe care l-avea și robii lui aduceau acasă de toate. Au început ca să le depoziteze, să-i crească grămezele așa și odată cu ele sunt convins că și inima lui. Și cred că își repeta într-una bogatul acesta ce am bun, ce am grozav. S-au făcut de toate. Dar la un moment dat constată că are o problemă majoră, nu minoră. De asta Dumnezeu ne dă numai cât de trebuie și pentru asta trebuie ca să-L slăbim din toată inima noastră. A văzut că grămezile lui sunt mai mari ca hambarele și s-a gândit, a avut câteva momente așa de meditație și a zis el, ce voi face? Unde le voi pune? Și după ce s-a gândit preț de câteva minute, a găsit și soluția și spune, o, e simplu de fapt. Am să fac o investiție majoră, am să le dărâm pe acestea vechi, pentru că oricum și-au făcut stagiu, în locul lor am să ridic altele noi încăpătoare, voi pune acolo totul până la ultimul bob și apoi voi spune sufletului meu, mănâncă suflete, ia suflete, veselește-te suflete, pentru că ai multe bogății pentru mulți ani. Omul acesta, din punctul lui de vedere, mai avea încă mulți ani de trăit. În clipa aceea intervine cel care-i stăpânul sufletului Dumnezeu și îi spune aceste cuvinte, nebunule, în noaptea aceasta am să-ți iau cartofi, așa am spus? Griu, orzul, porumbul, n-are treabă Dumnezeu cu asta. În noaptea asta am să-ți iau sufletul și toate astea care spui că sunt ale tale, ale cui vor rămânea. Pentru că timpul este în mâna lui Iisus Hristos. Dumnezeu, dacă vrea, ne mai dă o zi de har. Dacă nu, nu. Mulțumim Domnului pentru seara asta, pentru această oportunitate. Pentru că suntem la adunare și nu în altă parte. Glorificat să fie numele Lui în vecii vecilor. De la o parte, predica asta. Pentru că, oameni buni, nu mai este mult timp. Cel ce vine, va veni și nu va zăbovi. Slavă Lui în veci. A treia predică, care a fost prezentă în Sodoma și care este prezentă și în lumea noastră, contrazicerea lui Dumnezeu. Contrazicerea. Uitați-vă ce au spus îngerii Lot. Nu cumva să vă opriți la câmpie. Scăparea voastră unde? La munte. Pentru că Lot, știți de ce a ajuns la câmpie? Că a fost pe munte, cu Avram. Între păzitorii turbelor lui Lot și a lui Avram s-a iscat o
Ceară.
Place foarte mult, apreciez pe Avram pentru că este omul matur, echilibrat. Și-o zis Avram, nepoate, nu-i bine ca între noi să fie ceartă, că noi suntem rude, eu sunt fiul tău. Va trebui ca să alegi bine unde te duci. Este momentul propice ca să ne despărțim. Dacă tu vei alege să mergi în dreapta, eu merg în stânga. Unde vrei să te duci? Și atât aștept. Lot s-a uitat din prima, știți unde? La vale. S-a uitat la câmpie Iordanului pe care a văzut-o întinsă, frumoasă, mănoasă, ca o grădină a Domnului. Ei, când o ales, când a făcut alegerea asta Lot, nu s-a gândit ca să fie mai aproape de Dumnezeu. S-a gândit ca să-i meargă lui mai bine din punct de vedere material. Știți ce s-a gândit? Acolo, în câmpie, am iarbă din gălșug pentru tot. E adevărat că a avut iarbă, dar nu a avut har. Că harul o rămas pe munte cu Avram. Uitați-vă, viața lui Lot, în momentul acela, a fost o viață de coborâre. S-a coborât în câmpie Iordanului și apoi s-a coborât și mai mult în cetatea Sodomă. Îngerii vin și spun, Lot, nu cumva să te oprești la câmpie, după ce ești în Sodoma. Salvarea, scăparea pentru voi este muntele. Pentru că muntele îl simbolizează pe Dumnezeu. Noi suntem chemați ca să umblăm pe înălțimi. Doamne, ajută-ne! De-aia spune David în Psalmul 15, cine va locui în corpul tău? Doamne, cine se va sui pe muntele tău cel sfânt? Și-o zis Lot, spune aceste cuvinte, îl contrazice efectiv pe Dumnezeu, versetul 18, Lot le-a zis, o, nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea ta și ai rătat mare îndurare față de mine, păstrându-mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Adică el dorea să rămână tot, dacă nu e să rămână la mare. Fraților, din valea plângerii, din valea lumii acestea, din valea păcatului și a morții, ne-a ridicat pe noi într-o zi o mână, mâna puternică a lui Iisus Hristos. Știți unde ne-a așezat picioarele noastre? Pe stâng? Spune psalmistul, și vreau să citesc pentru că îmi place foarte mult, Psalmul cu numărul 40, câteva versete, îmi pusese în nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă de laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul Dumnezeu. Unde ești în seara asta? În vale? Sau pe înălțim de munte? Să știi că dacă în seara aceasta nu vei fi de acord cu acest cuvânt, de fapt nu mă contrazici pe mine. Cuvântul acesta nu e al meu, tu de fapt îl contrazici pe Dumnezeu. Și cel care își permite ca să îl contrazică pe Dumnezeu, are numai de pierdut. Vă amintiți când Domnul i-a chemat pe toți cei 12 ucenici, înainte ca să fie prins, era momentul de final. Și le-a descoperit câteva taine, le-a spus Mântuitorul, unul dintre voi o să mă vândă, toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, se va împlini în cuvânt profețit, vor bate păstorul și oile se vor resepi. Ucenicii resemnați așa cu capul plecat, se întrebau, oare nu cumva sunt eu cel care va vinde pe Domnul Iisus? Însă singurul care și-a permis să-L contrazică pe Domnul Iisus, cine a fost? Petru. Petru a zis, Doamne, păi pe mine nu mă bagi în oală cu ăștia. Dacă ei vor găsi o pricină de poticnire și te vor părăsi treaba lor, dar în ce mă privește pe mine, eu sunt gata ca să mă duc cu tine să merg până la moarte, să-mi dau și viață. Și Domnul îi spune, Petre, înainte ca să cânte cocoșul, în seara asta, o să te lepezi de mine de 3 ori. Eu mă gândeam că Petru s-a pocăit. Dar de unde? în contrazicerea lui la adresa Domnului a mers mai departe, pentru că nu știu de unde a făcut rost de o sabie și a pus-o așa sub manta. Și când a venit Iuda în frunte cu ceata de ostaș și l-a sărutat pe Domnul Iisus Hristos, Petru scoate sabia de sub manta și îi taie urechea lui Malu, slujitorul marului preot. Se gândea acum Petru să vezi ce o să mă laude Domnul. O să spună, măi Petre, m-am îndoit de tine, dar tu ești numărul unu. Domnul vine și spune, Petre, tot mă contrazici? Tot nu vrei să te pocăiești? Bagă sabia în deacă. Pentru că cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Adică tu crezi că am nevoie de ajutorul tău ca să mă salvez? Păi tot ce se întâmplă azi e scris. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu, pe Dumnezeu, ca să-mi trimite din cer mai mult de 12 legiuni de îngeri? Când te gândești că un înger al Domnului a intrat într-o tabără a sirienilor și într-o noapte a ucis 185.000 dintre ei. Păi 12 legiuni de îngeri. O legiune avea 5.000 de soldați romani, 60.000 de îngeri. Ar fi spulberat tot Imperiul Roman în vremea aceea. Dar Hristos n-a venit ca să piardă. Hristos a venit ca să caute și să mântuiască ce era pierdut și pentru asta să spunem glorie Lui în vecii vecii. S-a lepădat Petru de Domnul Iisus? Cum a spus Domnul de 3 ori? Chiar și în fața unei femei și când a cântat cocoșul a 3-a oară. Surprindem un tablou. Petru s-a uitat la Domnul Iisus țintă și s-au întâlnit privirile lor. Și a pus aminte de vorba ce a spus-o Domnul. A ieșit afară și a plâns cu? După înviere. Este un moment când Mântuitorul merge la Marea Tiberiadei. Pasaj pe care îl găsim în Ioan, capitolul 21. Și în mod special acolo se arată pentru Petru. După ce ucenicul iubit strigă, este Domnul Iisus, El este Ambia Domnul, Petru se îmbracă, se încinge și se duce în prezența Mântuitorului pentru că avea ceva de reglat cu Domnul. Și se întâlnesc din nou cei doi față în față. Și Mântuitorul îi pune această întrebare, Petre, mă iubești? Și Petru înțelege aluzia. Și spune, Doamne Iisuse, știi că te iubesc. Păi dacă e așa, Petre, demonstrează, dovedește paște mirușeii mei. Petre, tu chiar mă iubești? Și Petru înțelege și din nou îl văd acolo răbășit de-a dreptul și spune, Doamne, știi că te iubesc? Păi dacă e așa, Petre, paște oițele mele. De 3 ori s-a repădat, de 3 ori este întrebat, Petre, tu chiar mă iubești mai mult decât toți aceștia pentru că așa ai zis într-o zi. Și a zis Petru, Doamne Iisuse, Tu le știi pe câte? Pe toate. Știi că Te iubesc. Păi dacă e așa, Petru, paște oile mele. Din ziua aceea, Petru s-a pocăit și niciodată în viața lui nu l-a mai contrazis pe Domnul. Pentru că a înțeles că de fiecare dată Hristos când vorbește are dreptate. Amin? Când Dumnezeu ne cheamă să ne pocăim, Dumnezeu are dreptate. Pentru că El vrea să ne ducă în cer, mărit să fie numele. Ce vei face în seara asta? Vei alege ca să asculți de Domnul? Sau vei alege ca să îl contrazici pe Dumnezeu? Dă predica asta la o parte. Odată, spune David, a vorbit Dumnezeu și de 2 ori am auzit eu. Așa să ne ajute pe toți cel preanalt. Și apoi, dragilor, cea de-a patra predică în calea salvării, a mântuirii din textul acesta și cu asta mă apropii de încheiere, a fost privirea înapoi în urmă. Pentru că mesagerii divini, îngerii, i-au zis lui Lot, nu vă opriți la gândire și nu vă uitați unde? Înapoi. Când Petru a zis, nu vom ajunge pe muntele departe, dă nevoie să ne oprim la cetatea asta, la Tsoar, și au zis îngerii, bine, îți fac hatâros. Dar al doilea lucru, cu privirea în urmă, au rămas ferm pe poziția și au zis, nu cumva să vă uitați? Și se încheia versetul 26, pasajul acesta pe care l-am citit în seara asta, nevasta lui Lot. Ce a făcut? S-a uitat înapoi în urmă. Și Dumnezeu a transformat-o într-un stâlp de sare. O femeie care, iată, a ieșit din Sodoma. Numai că, din păcate, Sodoma i-a rămas unde? În inimă. E o cântare pe care o cântăm noi când cineva se întoarce la Domnul. Și spune o strofă din cântare, în urmă îi lumea. Înainte cine e? Este Domnul Iisus Hristos. Este foarte important unde privim. O femeie care nu se putea împăca cu ideea asta, cum să ies de acolo, pentru că o înțeleg, acolo avea totul. Eu rămas și fetele măritate, împreună cu ginerii, cu nepoții, cu nepoatele. Dar care ar fi trebuit ca să respecte porunca asta divină. Nu cumva să vă uitați înapoi. M-am gândit ce tragedie, ce dramă a trăit Lot. Deși Biblia nu dă foarte multe detalii. Cred că transformarea asta n-a fost așa deodată, a fost mai lent. Mă gândesc că a strigat după fete și după Lot și a zis, Lot, fetelor, ajutați-mă, m-am uitat înapoi, am călcat porunca îngerilor, se întâmplă ceva cu mine, nu mai pot să pășesc. Oare cu câtă durere o trebuit Lot să privească înainte, pentru că dacă se mai uita să-și mai vadă nevasta încă o dată, pentru ultima dată, ar fi avut aceeași? Oare unde s-o fi dus cu mintea Lot în momentul acela, cu siguranță la Avram? O fi spus, dacă nu mă despărțeam de Avram, dacă rămâneam cu Avram pe munte, familia mea nu era expusă la aceste pericole imense. Fraților, suntem chemați în vremea asta ca să nu privim în lumea asta. Pentru că lumea asta e foarte ademenitoare și de ce să nu spunem, este o vreme a căderilor. Este o vreme foarte grea, cea pe care o traversăm actualmente și Scriptura ne îndeamnă și ne învață pe fiecare dintre noi să ne ațintim privirile către Domnul Iisus și către cer. Așa să ne ajute Dumnezeu. Când Noe a primit proiectul de la Dumnezeu să construiască o corabie. Pentru că a spus Domnul Noe, fă-ți o corabie, întrucât va veni potopul, revărsarea de ape pe fața pământului și voi pierde pe toți oameni. Dar pentru că tu și familia ta ați căpătat har, milă, îndurare, pe voi vreau ca să vă salvez. Noe până atunci n-a mai construit corabie. Domnul ne-a dat tot proiectul și i-a spus, Noe, tu va trebui ca să respecti. Va trebui ca să faci corabia asta lungă de 300 de coți, lată de 30 de coți, de 50 de coți, înaltă de 30 de coți. A respectat Noe proiectul? 100%. Și a zis, la această corabie să-i faci o singură fereastră și să o așez unde? Sus. Un cot are 45 de centimetri. 300 de coți, vreo 135 de metri lungime, lungă, mare corabie. Ar fi putut ca să spune Noe, Doamne, dar lasă-mă să pun corabia, să pun la corabie fireastră aici, în lateral, să mai văd și eu ce-i de afară, să văd și eu când scade apa, când se vede uscatul. Însă Dumnezeu a spus, la corabia asta îi pui fereastra sus. A stat în corabie aproximativ un an de zile. În fiecare zi, Noe privea și toată casa lui prin fereastra asta. Ce credeți că a văzut în fiecare zi Noe prin fereastra asta? Cerul lui Dumnezeu. Pentru că, oameni buni, Dumnezeu vrea în vremea asta pe care o trăim, toți care suntem aici, să ne îndrăgostim de cer. Amin? Unde privești? A fost un om care la 65 de ani a primit o mare binecuvântare de la Domnul, un băiat căruia i-a pus numele Metusala, cel mai longeviv om de pe fața Pământului, a trăit vreo 969 de ani. Și omul acesta, Enoch, este numele lui, despre care citim în cartea Genesa, a umblat cu Dumnezeu 300 de ani în fiecare zi. Cu siguranță că Enoch a fost prieten cu Dumnezeu, cum a fost Avram, cum suntem și noi prieteni cu Domnul. Și adesea Dumnezeu vorbea cu Enoch și într-o bună zi l-a provocat Domnul și a spus Enoch, că 300 de ani, nu 30 de ani, 300 de ani de când umbli cu mine în fiecare zi, de ce o faci? Doamne, pentru că tu ești cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în viață. Dacă am un regret, regret că cei 65 de ani i-am trăit în lume departe de tine, dacă aș putea să dau viața de la început, aș trăi cu tine din tinerețe, din copilărie, pentru că tu ești desfătarea vieții mele. Pentru că te iubesc pe tine și iubesc cerul tău. Păi dacă e așa, Enoch, a spus Domnul, am să te iau în cer, ca să fii cu mine nu 300 de ani, să fii cu mine o veșnicie întreagă. Știți cum se încheie istoria vieții lui Enoch pe acest pământ? Spune așa Scriptura, Enoch a umblat cu Dumnezeu, până când într-o zi Domnul l-a răpit, l-a ridicat la cer și nimeni nu l-a mai văzut. Pentru că omul acesta în fiecare zi privea cerul și s-a îndrăgostit de cer. Doamne, ajută-ne și pe noi să ne ațintim privirile către cerul Tău. Amin. Să ne ațintim privirile către Domnul Iisus Hristos. Să nu mai privim în lumea asta, să nu mai privim tot în urmă. Evreii s-au uitat tot în urmă, tot cu ochii către Egipt. Și au reproșat lui Moise și lui Aron și au zis, pentru ce ne-ați spus că acolo nu era mai bine? Și toți care au cârtit, toți care au murmurat, au perit în pustie. Doamne, ajută-ne să nu mai privim în urmă, să nu mai privim în lumea asta, că lumea asta zace în cel rău. Să privim către Iisus Hristos. Să privim către Împărăția lui Dumnezeu. Amin? Seara aceasta la Betel Oradea este o seară în care ne cheamă pe toți la mântuire Iisus Hristos care a murit pentru noi la cruce, la Calvar. Poți ca să-L primești sau poți ca să-L refuzi. E alegerea ta. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit despre piedicile în calea salvării. Și prima piedică este necredința. Ginerii lui Lot au fost oameni buni, oameni de treabă, numai că n-au crezut. A doua piedică este zăbovirea. Inclusiv Lot credea că mai este timp, că mai are timp la dispoziție. A treia piedică este contrazicerea lui Dumnezeu. Și a patra piedică este privirea înapoi. Poate ești în locul acesta și te gândești că mai ai timp. Sau poate ești în locul acesta și spui, n-am eu treabă cu acest predicator, eu am viața mea, eu am viitorul meu, vreau să spun în seara asta, nu mă contrazici pe mine, ci pe Dumnezeu. Într-o seară de evanghelizare, un frate pastor a fost îndemnat ca să vorbească despre iad. Cum arată iadul? Ce va fi în iad? Și la balcon erau patru băieți care au venit așa puțin mai târziu și au început ca să vorbească, să se agite, să deranjeze slujba. Însă atât predicatorul cât și biserica au trecut peste aceste momente neplăcute și slujba a ajuns la final. Când s-a terminat, cei patru l-au așteptat pe predicator și au zis unul dintre ei, mai curajos, zice, pastore, ai încercat să ne îngrozești în seara asta vorbindu-ne despre iad, dar să știi că pe noi iadul nu este. Dar dacă tot stăpânești așa de bine subiectul ăsta, am o curiozitate, spune-mi și mie, cât e distanța de pe pământ și până la iad? Dar să mi-o spui în kilometri. Și pastorul a privit și a spus, măi copii, eu nu știu cât e distanța de aici până la iad în kilometri. Dar știu că este un loc groaznic. Pentru că Biblia spune, este un loc în care focul nu se stinge, un loc unde va fi plânsul și zgâșnirea dinților. Și băieții aceia s-au uitat la el, au început să râdă și a zis pastorul, dorința mea este ca voi să n-ajungeți în iad și niciun om, pentru că iadul a fost creat de Dumnezeu pentru diavolul, pentru îngerii căzuți. Eu aș vrea ca voi să fiți mântuiți Domnului Iisus. Au plecat de acolo sfidându-l, bagiocorindu-l. S-au urcat în mașina lor o mașină cu foarte mulți cai putere și au început ca să gonească, să meargă. Au depășit într-o curbă dublă periculoasă, de pe contrasens venea un tir încărcat și a avut loc un impact fatal. Toți cei patru băieți care erau în această mașină au murit pe loc. Cineva a făcut măsurătoarea, a măsurat distanța de la casa de rugăciune și până la locul accidentului. Erau exact 23 de kilometri. Pentru băieții ăștia, distanța până la iad a fost de doar 23 de kilometri. Eu aș vrea ca toți care suntem în locul acesta să ajungem într-o bună zi în Împărăția Domnului Iisus Hristos. Pentru că, oameni buni, toate semnele care se desfășoară în lumea asta au un mesaj clar pentru noi. E gata ca să vină pe nori de slavă Iisus Hristos. În ziua aceea, aș vrea ca toți de aici să fim mântuiții Domnului Iisus. Amin? Vreți acum să facem o rugăciune? Vă invit să vă ridicați în picioare și pentru săptămâna asta de evanghelizare, pentru toți prietenii care au fost prezenți în casa Domnului, pentru toți prietenii care sunt în seara asta, haideți să ne rugăm înaintea Domnului, pentru că cel care poate să-i convingă, să-i dovedească, cum spunea fratele Liviu, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să o facă în seara asta, să fie o seară de har, de cercetare, o seară în care să plecăm toți din locul acesta de mână cu Domnul Iisus Hristos. Și când va fi sfârșitul nostru sau sfârșitul lumii, să putem să fim mântuiți și o veșnicie întreagă, să fim cu Iisus Hristos, așa să ne ajute pe toți. Amin. Intrăm în rugăciune.